สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่พอดแคสต์สนธิทอล์กผมสนธิลิ้มทองกุลกับบทบาทผู้เฒ่าเล่าเรื่องผมจะเล่าเรื่องต่างๆที่ดูไกลตัวให้ท่านผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายๆและเห็นภาพทั้งหมดมาติดตามกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่18เมษายนรายการนี้เป็นรายการพิเศษเราเรียกว่าสนธิเอ็กซ์เพรสท่านผู้ชมฟังแล้วแชร์ไปเยอะๆเลยนะครับแชร์ให้มากสุดที่มากได้เพราะว่าช่วงหลังๆนี้ Facebook ปิดกั้นหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยรายการไม่ได้เด้งขึ้นให้ท่านผู้ชมรู้ต้องเข้าไปเสิร์ชอินแม้กระทั่งคนอย่างคุณพิมพ์รีพายก็ยังลำบากเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเด้งขึ้นมาละนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ที่ออกรายการสนธิเอ็กซ์เพรสเนี่ยเพราะว่าผมมันมีเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นผมคิดว่าถ้าจะทอดเวลาพูดไปในวันศุกร์หน้านั้นอาจจะช้าเกินไปก็เลยจำเป็นต้องเป็นรายการที่พูดกับวันนี้ผมจะเริ่มรายการด้วยการขอแนะนำคนคนหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้รู้จักคนคนนี้เป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีมากเลยเกิดวันที่20กันยายน2520อายุ45ปีนะฮะพ่อเนี่ยชื่อดร.สุภชัยพนิชพักและก็แม่ชื่อนางสสัยพนิชพักมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อนางสาวนรินทร์พนิชพักคุณพ่อคือดร.สุภชัยนั้นจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์จากประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็เคยทำงานอยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยในระดับผู้บริหารระดับสูงคุณแม่ก็เคยทำงานอยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยตอนหลังออกมาเข้าสู่ภาคเอกชนก็ไปเป็นประธานกรรมการบริหารธนาคารฐานไทยในยุคนั้นเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีในยุคที่พรรคประชาธิปัตย์มีอำนาจอยู่แล้วก็ได้รับการเสนอชื่อให้ไปเป็นผู้อำนวยการองค์การค้าโลกหรือที่เขาเรียกว่า WTO World Trade Organization หลังจากนั้นก็ไปเป็นผู้อำนวยการของ UNTED ผู้ชายคนนี้จบที่จบถึงเรียนจากประถมจนถึงมัธยม2ที่โรงเรียนเซนคราเบียนหลังจากนั้นแล้วย้ายไปเรียนระดับมัธยมที่โรงเรียนมิลบรุกเฮาส์แล้วก็ชาร์เตอร์สเฮาส์สคูลที่ประเทศอังกฤษ2542เธอจบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินนะฮะ Economics and International Relations จาก LSE London School of Economics ที่มหาลัยลอนดอนเธอเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอีกหลายครั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ National University of Singapore หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงนะฮะ WTO รุ่นที่2หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่15 2542ถึง2545พอจบมาก็ทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์และการเงินในตำแหน่งวณิชย์ธนากรที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Merchant Banker ที่ธนาคาร ABM Amro Bank ที่อังกฤษ2543ถึง2548เธอรับตำแหน่งรองประธานอาเซียนและธุรกิจของอังกฤษ Business Forum นะฮะ2548ถึง2550เป็นรองประธานสายการตลาดและวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ของ Deutsche Bank และ Tisco 2550ถึง2551เป็นหัวหน้าสายการตลาดบริษัทหลักทรัพย์เครดิตลิองเน่ CLSE ของฝรั่งเศส2551 2555นะครับเป็นผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการลงทุนภูมิภาคเอเชียบริษัทเครดิตลิองเน่ฮ่องกง 2555ถึง2562กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ CLSC นะฮะถึง2562แล้วปรากฏว่าเขาได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเพราะว่าเขาอ้างว่าเขาต้องการไปทำงานภาครัฐและการเมืองให้มากขึ้นในแวดวงทางการเงินทราบว่าคนคนนี้โดนให้ออกจากตำแหน่ง MD CLSA ประเทศไทยเพราะมีเหตุไปล่วงละเมิดทางเพศสาวในออฟฟิศแบบมีหลักฐานคือมีกล้องซึ่งคนไทยคนในวงการเงินเนี่ยเขารู้จักกันดีนะครับท่านผู้ชมครับคนนี้ชื่อปรินพานิชพักผมเอารูปขึ้นให้ดูนะท่านผู้ชมเห็นรูปไปแล้วคุณปรินนี่เป็นคนที่โปรไฟล์ดีมากท่านผู้ชมเป็นกรรมการเยอะแยะไปหมดนะฮะเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์59ถึง62เป็นกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย58ถึง62นะฮะเป็นที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมกรรมาธิการคณะกรรมการวิสามัญการศึกษาผลกระทบ CPTPP นะฮะคุณปรินเนี่ยทำงานทางการเมืองนอกจากว่าเป็นลูกชายของดร.สุภชัยพานิชพักแกนำคนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์นะอย่างที่ผมเรียนว่าเคยเป็นผู้อำนวยการองค์การค้าโลกเป็นมา4ปี45ถึง48เคยเป็นเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาอันแคทนะอันแคทนะฮะกันยายน48จนถึง30สิงหาคม56ก็คือว่าพอออกจากผู้อำนวยการองค์การค้าโลกแล้วก็มาเป็นที่นี้ในทางการเมืองดร.สุภชัยคุณพ่อและเป็นนายกรองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดูแลเศรษฐกิจหลายสมัยเป็นอดีตส.ส.หลายสมัยเช่นกันนะฮะในบางช่วงที่การเมืองถึงทางตันแล้วมีการสรรหานายกคนกลางปรากฏก็มีชื่อดร.สุภชัยปรากฏตลอดเวลานะครับส่วนปรินพานิชพักนั้นก็อาศัยพึ่งบารมีพ่อโดยในการเลือกตั้งปี2562ได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งรองหัวหน้าพักหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยพรรคประชาธิปัตย์เป็นที่ปรึกษาของรองนายกจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการพาณิชย์ทรัพย์สินธรรมยารัฐสภานะฮะในช่วงนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับชื่อของปรินพานิชพักก็คือ1ใน3แคนดิเดตว่าที่ผู้นำพักคนใหม่คือเป็นคนรุ่นใหม่ที่ถูกวางตัวไว้ว่าจะต้องเป็นผู้นำพักในอนาคตเขาวางตัวไว้ทั้งหมด3คนปรินพานิชพักฟูอาดีพิษสุวรรณซึ่งเป็นลูกชายของคุณสุรินทร์พิษสุวรรณที่จบฮาร์วาร์ดแล้วเป็นส.ส.ทางใต้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วและคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์หลานชายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทั้ง3คนนี้เนี่ยถูกวางตัวไว้แต่ว่าไอติมคงจะเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์ในยุคคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคก็เลยลาออกไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์อีกต่อไปส่วนฟูอาดีพิษสุวรรณบุตรชายสุรินทร์พิษสุวรรณนั้นก็มีความคิดทางการเมืองเมื่อโตขึ้นมาแล้วไม่เหมือนกับความคิดของสีฟ้าจะเอียงไปทางสีแดงมากกว่าก็เหลือแค่ปรินพานิชพักเท่านั้นเองที่เป็นแคนดิเดตอ้อยคนหนึ่งซึ่งเขาก็กำลังจะเริ่มวางตัวเพิ่มเติมก็คือดร.สุทัชวีนะฮะหรือดร.เอที่ตอนนี้เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะฮะปรินเนี่ยพอคุณจุรินทร์เข้าไปร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เป็นประธานคณะอนุกรรมการเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเธอเป็นคนที่ร่วมก่อตั้งร้านอาหารเป็ดขายเป็ดโฟร์ซีซั่นเธอเป็นคนออกมาจากลอนดอนนะฮะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่นะฮะโอ้เยอะแยะไปหมดเรียกว่าเป็นมีเครดิต ในทางสังคมในเรื่องของการเป็นประธานกรรมการประธานอนุกรรมการเป็นที่ปรึกษาเยอะแยะไปหมดนะฮะนอกจากนั้นแล้วในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในปัจจุบันนี้ปรินยังเป็นผู้มีส่วนกุมชะตาการเลือกตั้งในฐานะผู้อำนวยการศูนย์การเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมฟังหรือยังว่าคนคนนี้เนี่ยโปรไฟล์สุดยอดเพอร์เฟกต์อายุแค่45ปีเองอนาคตทางการเมืองน่าจะไปได้ไกลความรู้ทางวิชาการเพียบและที่สำคัญที่สุดมีแบ็คที่ดีมีพ่อที่เคยยิ่งใหญ่มาก่อนและมีบารมีแล้วก็เป็นตัววางอันดับหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะอายุเพียง45ปีได้ขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพรรคซึ่งตำนานไม่ใช่ตำนานเกร็ดของการขึ้นเป็นรองหัวหน้าพรรคก็คือจุดเริ่มต้นของการแตกแยกในพรรคประชาธิปัตย์การผลักดันปรินซ์พานิชพรรคขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพรรคโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านจากคนที่รู้เรื่องปรินซ์พานิชพรรคดีไม่ว่าจะเป็นด็อกเป็นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งเป็นนักเรียนอังกฤษด้วยกันอันเป็นผลทำให้กอร์จติกวนิชซึ่งจุรินทร์วรรคลักษณวิสิทธิ์ไม่ต้องการให้มีบทบาทใดๆทั้งสิ้นในฐานะรองหัวหน้าพรรคต้องลาออกไปและนี่คือเบื้องหลังที่แท้จริงการลาออกของสุภชัยพานิชพรรคของคุณกอร์จติกวนิชนะครับท่านผู้ชมอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้ปรินซ์เป็นรองนายกก็เพราะอะไรเพราะอภิสิทธิ์บอกว่ามีข้อมูลข่าวเกี่ยวกับการคดีการล่วงละเมิดทางเพศของผู้หญิงคือการข่มขืนของปรินซ์พนิชพรรคมากมายนะฮะปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์ The Times of London นะฮะTimes of London ในวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์2546นะฮะ19ปีที่แล้วเกือบ20ปีแล้วปรินตอนนั้นอายุ25ปีถูกตั้งข้อหาข่มขืน2คดีในกรุงลอนดอนเหยื่อของเขาคนหนึ่งเป็นคนรู้จักกันอายุเพียง18ปีนะฮะแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุ27ปีซึ่งต่อมาภายหลังปรินก็ออกมาแก้ตัวว่าเรื่องของการขึ้นศาลอันนี้เรื่องการข่มขืนแล้วเนี่ยปรากฏว่าศาลยกฟ้องไปละทีมงานผมอุตส่าห์สมัครเป็นสมาชิกของหนังสือพิมพ์ The Times of London เพื่อเข้าไปดูอาร์คีฟเก่าๆของหนังสือพิมพ์ซึ่งเปิดให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นก็เจอข่าวนี้จริงๆโดยอยู่ในส่วนที่เรียกว่าข่าวสั้นบนกับข่าวอื่นๆนะฮะเขาบอกว่าบุตรชายของหัวหน้าองค์กรการค้าโลกต้องคดีข่มขืนนะฮะทีนี้พอหลังสุดแล้วเนี่ยพอเราก็เช็คต่อไปว่าผลของคดีเป็นยังไงซึ่งปรินเขาบอกว่าคดีนี้จบไปแล้วนะฮะเมื่อจบไปแล้วเนี่ยเช็คไปแล้วก็หาไม่เจอว่าคดีนี้จบยังไงซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจมากเพราะธรรมดาแล้วอาร์คีฟพวกนี้เนี่ยมันจะรายงานหมดทุกเรื่องก็ตั้งข้อสงสัยกันตรงนี้เอาไว้ก่อนก็แล้วกันท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นการเสริมบารมีว่าปรินซ์พนิชพรรคได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหน17มิถุนายน2562หลังการเลือกตั้งใหญ่ได้ไม่นานพรรคประชาธิปัตย์ได้เปิดทีมอเวนเจอร์ทางเศรษฐกิจท่านผู้ชมครับโอ้โหเอาตัวละครในการ์ตูนมาร์เวลออกมาเลยก็คือว่าคุณปรินเนี่ยท่าทางและทีมงานก็เหมือนกับพวกอเวนเจอร์นะฮะเป็นเพียงแต่ว่าชุดอเวนเจอร์ที่ปรินพันธิชภักใส่นั้นมีแต่เสื้อแล้วถอดกางเกงนะฮะจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์อวยเลยนะท่านผู้ชมยกให้ปรินพันธพรรครองหัวหน้าพรรคเป็นประธานคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศทันสมัยทางเศรษฐกิจในอนาคตนะฮะปรินเป็นคนที่พูดเก่งจะดึงทีมโน้นทีมนี้เข้ามาจะผลักดันให้ราคาเกษตรสูงขึ้นเติมเต็มในส่วนต่างๆเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้าน สังคมดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันสร้างนะฮะทีมเศรษฐกิจวันนั้นเนี่ยก็เป็นทีมที่ทุกคนก็เริ่มฮือฮาว่าเอ้ยท่าทางจะไปได้ดีนะมีคุณอัดเหมวิจิตรพันธ์รองประธานบริษัทเชลน้ำมันกูรูด้านพลังงานกรีนอีโคโนมีเป็นเบอร์หนึ่งของคนไทยในบริษัทเชลรองศาสตราจารย์อักษรศรีพานิชสารผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศจีนนางฮอลลี่อมรนันท์นักรณรงค์การป้องกันรักษาโรคมะเร็งทางเต้านมคุณสุริยพงษ์ทับทิมแท้ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจแบ่งปันที่เขาเรียกว่า sharing economy คุณนาวีนักวัชระผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์นวัตกรรมชาวบ้านคุณสัญชัยปอปลีผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนนะฮะนางสาวปิยดาปุณณกิติเกษผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและโซเชียลมีเดียคุณปรมินทร์อินโสมเป็นนักเขียนโค้ดบล็อกเชนคุณสมศักดิ์บุญคำผู้เชี่ยวชาญด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมท่องเที่ยวชุมชนเป็นสตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยวก็คือพูดง่ายว่าคุณปรินเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมคนพวกนี้นะผมไม่ทราบว่าหลังจากที่อาทิตย์ที่ผ่านมานี้คนพวกนี้ทีมงานที่มีชื่อต่างๆที่ผมเอ่ยชื่อนั้นยังคิดจะอยู่ทีมอเวนเจอร์ที่หัวหน้าทีมไม่ใส่กางเกงอีกต่อไปหรือเปล่านะฮะนอกจากนั้นท่านผู้ชมครับนอกจากนั้นท่านผู้ชมในวันที่26พฤศจิกายน2562ประมาณเกือบ2ปีที่แล้วคุณจุรินทร์ได้และพรรคประชาธิปัตย์จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีเพศวิถีรักไร้รุนแรง Love Without Nonviolenceหนึ่งในผู้ร่วมงานคือคุณปรินทร์พันธ์ชิตภักดิ์และก็ได้ขึ้นไปกล่าวพูดกันในงานนี้อย่างโอ้ยฟังแล้วรู้สึกซาบซึ้งเหลือเกินว่าคุณปรินทร์นี่เป็นคนที่ไม่เห็นด้วยการใช้ความรุนแรงกับสตรีฟังแล้วน้ำตาจี่ไหลท่านผู้ชมครับผมโหมโรงเรื่องคุณสมบัติของปรินพันธิชภักมานานพอสมควรแล้วทำไมจำเป็นต้องพูดในเรื่องนี้ที่ผมต้องพูดเนี่ยก็เพราะว่าผมกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นในสังคมเนี่ยอย่าไปเชื่อหน้าตาดีพ่อแม่รวยมีอิทธิพลตัวเองมีความรู้สูงโอ้โหคนคนนี้สุดยอดสุดยอดท่านผู้ชมครับในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมหลายท่านเห็นว่านายปรินทร์พันธิชภักดิ์นั้นสุดยอดสุดยอดและหลายคนก็เป็นติ่งหรือเป็นแฟนพันธุ์แท้ชื่นชมนายปรินทร์เพราะว่านายปรินทร์นี่เป็นไอดอลสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องต่างๆพวกนี้แล้วสนใจที่จะอยากเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องการเงินเรื่องหุ้นเรื่องบล็อกเชนเรื่องคริปโตเคอเรนซีก็มีความรู้สึกว่าเออคนคนนี้แหละใช่เลยคงไม่มาฟังสนธิลิ้มทองกุลลูกเจ๊กคนนี้หรอกฮะแต่คนคนนี้นะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ประตูของปรินเนี่ยถูกเคาะตลอดเวลาแล้วก็เธอก็เปิดประตูรับคนพวกนี้เข้ามาและเผอิญคนส่วนใหญ่คนพวกนี้ดันเป็นผู้หญิงซะด้วยซ้ำนะฮะโดยคนพวกนี้ไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณปรินเนี่ยเคยโดนดำเนินคดีที่อังกฤษข้อหาข่มขืนเด็กอายุ18และอีกคนอายุ27ปีแต่ไม่เป็นไรนะฮะอย่างว่านะฮะรู้จักคนรู้จักหน้าไม่รู้จักใจหรือคุณปรินนั้นถูกเครดิตลองเนสให้ออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเครดิตลองเนสที่กรุงเทพเหตุผลเพราะว่าไปล่วงละเมิดทางเพศแล้วมีกล้องวงจรปิดจับได้แต่คุณปรินก็อ้างว่าลาออกเพื่อไปเล่นทางการเมือง14เมษายนนะฮะคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือมีชื่อว่าทนายตั้มได้เปิดข้อมูลเหยื่อนักศึกษาสาววัย18ปีถูกคุณปรินกระทำการลวนลาม หลอกว่าจะพาไปคุยเรื่องงานสอนเรื่องหุ้นเศรษฐศาสตร์แต่พอมาจริงแล้วคุยแต่เรื่องเพศลวนลามจนแม่ผู้เสียหายมาปรึกษาทนายตั้มแล้วแจ้งความนะฮะเรื่องของเรื่องก็คือว่าผู้หญิงที่เป็นแม่เนี่ยบอกว่าลูกสาวเนี่ยสนใจเรื่องการลงทุนหุ้นแลกคอนแทคเอาไว้และมีการติดต่อชวนไปกินข้าวคุยเรื่องที่อยากรู้นัดเจอมาที่11เมษายนในร้านอาหารที่โรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อเดินทางไปถึงแล้วก็ไม่คุยเรื่องเศรษฐกิจเลยคุยแต่เรื่องส่วนตัวมีแฟนหรือยังเคยนอนกับใครไหมแอบจับก้นจูบปากภายในร้านอาหารสั่งไวน์มาดื่มนะเด็กสาวตอนแรกไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังเพราะว่าคุณแม่ปราบปลื้มมากนี่คือปัญหาใหญ่ของคนที่เป็นแม่แล้วก็เป็นติ่งพรรคประชาธิปัตย์มีเยอะฮะแม่ยกประเภทนี้ส่งข้อความไปขอบคุณคุณปรินแต่พอรู้ที่หลังเสียใจมากไม่รู้จะทำยังไงนะฮะก็ปรากฏว่าพอลงโพสต์ลงไปยังไม่ถึง24ชั่วโมงท่านผู้ชมรู้มั้ยอะไรเกิดขึ้นมีผู้เสียหายเกือบ10คนที่แจ้งเข้ามาว่าถูกคุณปรินนั้นข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศรายหนึ่งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีมีแม่ทำงานในพรรคเดียวกันอีกรายถูกข่มขืนจนต้องหนีไปอยู่ประเทศอังกฤษอีกรายโดนลวนลามซึ่งเหยื่อบางรายถูกพาขึ้นคอนโดส่วนตัวอีกรายมีอาการซึมเศร้าท่านผู้ชมครับผมขอพูดเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งท่านผู้ชมชีวิตผมเนี่ยท่านผู้ชมเกลียดผู้ชายที่ทำเรื่องนี้สองเรื่องโคตรเกลียดแม่งเลยเรื่องแรกคือผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงประเภทมีเมียแล้วพูดจาไม่เข้าหูเอาแต่อารมณ์ตัวเองตบผู้หญิงทำร้ายผู้หญิงเตะผู้หญิงผมรับไม่ได้จริงๆอีกเรื่องนึงคือเรื่องการข่มขืนล้วงควักล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงที่ผู้หญิงไม่เต็มใจท่านผู้ชมครับผมรับไม่ได้แม่งโคตรเหี้ยเหี้ยจนหาอะไรมาเทียบไม่ได้เลยไอ้คนบัดซบพวกนี้คำถามก็มีอยู่ว่าเรื่องพวกนี้นี่คุณปรินถูกใส่ร้ายหรือเปล่านะฮะจะถูกใส่ร้ายหรือยังไงก็ตามไม่รู้แต่ว่าสิ่งแวดล้อมมันบอกจู่ๆมีคน10คนแล้วมีคนที่แจ้งมาทางคุณสิทธาเบี้ยกำบังเกิดเนี่ยเกือบๆ20คนเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะที่แจ้งมาเนี่ยก็เพราะว่ามีคนกล้าหาญคนแรกคือเด็กอายุ18นี้ที่แม่ตัดสินใจให้แจ้งความแต่ไม่ได้กล้าหาญจริงๆเพราะว่าข่าวว่ามีนายตำรวจยศพลตำรวจตรีคนหนึ่งวิ่งเต้นหาแม่เจรจายอมความจนกระทั่งเมียเนี่ยจนกระทั่งแม่เนี่ยไม่ยอมที่จะไปคัดค้านการขอประกันตัวของนายปรินที่ศาลอาญาใต้มีผู้หญิงอยู่คนเดียวที่ไปคัดค้านชื่อคุณแอนนาหรือนางสาวหทัยรัตน์ซึ่งเป็นภรรยาของนายธนัทธนากิจอำนวยหรือลูกนัดคุณหทัยรัตน์นั้นเล่าเลยนะฮะว่าเหตุเกิดเมื่อปีที่แล้วคุณหทัยรัตน์นัดเรื่องงานคุยเรื่องงานกับนักการเมืองก็คือปรินพานิชพรรคตอนนั้นคุณหทัยรัตน์เนี่ยเพิ่งเสียชีวิตน้องชายเพิ่งเสียชีวิตน้องชายชื่อมอสแล้วก็เพิ่งเลิกกับแฟนที่แพลนจะแต่งงานเธอก็ได้อยากเริ่มอะไรใหม่ๆก็ไปเจอปรินเข้ามาขายฝันหลอกล่อเรื่องธุรกิจบอกให้ลองมาคุยกันอ้างว่าตัวเองนั้นมีศักยภาพคุณหทัยรัตน์ก็เลยตกหลุมพรางอันนี้ไปเพราะงานนี้เป็นงานรวมตัวของนักธุรกิจ ก็เลยชวนไปนั่งกินข้าวกันร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อ้างว่าเป็นเจ้าของบอกว่ามีออฟฟิศอยู่ใกล้ๆกับร้านพอขึ้นไปที่ออฟฟิศกลายเป็นอ้าวห้องคอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิท33คุณนาไทยรัฐบอกว่าคุณปรินนั้นล็อกประตูแล้วลงมือข่มขืนซึ่งตัวเองนั้นมีน้ำหนักแค่39กิโลนางแบบฮะเธอเป็นนางแบบ39กิโลท่านผู้ชมรู้มาผอมบางขนาดไหนนะฮะแม้พยายามขัดขืนทำอะไรไม่ได้นะฮะคุณนานาตอนหลังก็แต่งงานกับลูกนัดนะฮะเธอกล้าออกมาเปิดเผยเพราะว่าเธอมีความกล้าหาญเพื่อให้เหยื่อรายอื่นๆกล้าที่จะออกมาตอนแรกเธอเก็บเงียบเพราะเธอโดนข่มขืนเมื่อประมาณปี64เมื่อเธอดูตัวเธอเองแล้วเธอเทียบกับปรินพานิชพักที่มีพ่อชื่อดร.สุภชัยพานิชพักเป็นหัวหน้าทีมอเวนเจอร์เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับยิ่งใหญ่มากมีสายสัมพันธ์มีคอนเนคชั่นเต็มไปหมดเธอมองว่าเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆทำอะไรไม่ได้แต่พอเธอทราบว่ามีผู้เสียหายอีกมากและต้องการที่จะออกมาพูดและสามีเธอสนับสนุนผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยลูกนัดหรือว่าคุณไทยรัฐแอนนาเนี่ยจะเป็นคนมีความคิดทางการเมืองยังไงผมว่าเราอย่าไปสนใจท่านผู้ชมเพื่อความยุติธรรมสิ่งที่ไทยรัฐทำเนี่ยหรือแอนนาทำเนี่ยเธอมีความกล้าหาญอย่างสูงเพราะคนอย่างแอนนาออกมาไทยรัฐออกมาซึ่งเธอมีชื่อเสียงในสังคมมีสามีที่ชื่อลูกนัดอยู่ในวงแวดวงทางการเมืองเธอยังกล้าออกมาโดยเธอไม่กลัวเรื่องเสียชื่อเสียงเพราะเธอต้องการทำสิ่งที่ถูกต้องวันนี้เราอย่าไปพูดถึงความคิดทางการเมืองของกลุ่มใครกลุ่มหนึ่งแต่เราคิดว่าสิ่งที่หทัยรัฐทำนี้หทัยรัฐทำเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงเรามองตรงนี้ดีกว่าถ้าเรามองตรงแค่นี้แล้วเนี่ยพวกเราต้องปรบมือแล้วก็ให้กำลังใจแอนนาแอนนาหรือหทัยรัฐธนากิจอำนวยเนี่ยนามสกุลเดิมคือวิทยาภูมิเผอิญช่วงนั้นเธอลงสมัครสกสมาชิกกรุงเทพมหานครเขตสวนหลวงในนามพรรครวมไทยยูไนเต็ดเธออายุ30ปีเธอเป็นผู้พี่สาวของมุกสิรินรัตน์วิทยภูมินักแสดงช่อง3วัย26ปีซึ่งมีชื่อเสียงจากละครเรื่องกงกรรมรับบทเป็นคุณหญิงคุณหนูอ่อนแอนนายังมีน้องชายคนชื่อมอสแต่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนเธอจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะศิลปกรรมศาสตร์เธอทำงานเป็นฟรีแลนซ์โปรดิวเซอร์มิวสิกวิดีโอเป็นนางแบบถ่ายแฟชั่นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลง Dancing วงมัสกิเตียและเพลงคงไม่ทันของสงกรานต์รังสรรค์แอนนาคบหาดูใจกับลูกนัดในธนัทธนากิจอำนวยทายาทโนเบิลแนวร่วมม็อบราษฎรพบรักคบหากันในที่ชุมชนชุมนุมจดทะเบียนสมรสช่วยสำนักงานเขตบางกอกน้อยวันที่11พฤศจิกายน2564มีพิธีวิวาใน12มกราคมที่โรงแรมสุโขทัยท่านผู้ชมครับลูกนัดพูดถึงภรรยาตัวเองเยอะแต่ผมเอาส่วนที่สำคัญมาดีกว่าลูกนัดพูดว่ารักคุณที่สุดเราจะปกป้องกันและกันด้วยชีวิตความจริงใจที่เธอมีให้กับผู้อื่นเราเชื่อว่าหลายๆคนรับรู้ถึงมันได้คนรักเธอเยอะมากๆจริงๆคนแปลกหน้าที่เคยติดตามเธอตั้งแต่ยุคไฮไฟฟ์จนถึงวันนี้ก็ยังรักเ ผู้ชมครับลูกนัทเนี่ยธนัทธนากิจอำนวยในฐานะผู้สมัครเคยเป็นอดีตแนวร่วมกปปส.เคยลงเลือกตั้งในฐานะผู้สมัครส.ส.เขต15กทม.พรรคประชาธิปัตย์อยู่ในกลุ่มนิวเดมแต่สอบตกประกาศลาออกจากพรรควันที่4มิถุนายน2562หลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์ประกาศร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมถ้าเป็นสามีคนหนึ่งแล้วมีภรรยาที่สวยแล้วก็ภรรยามาสารภาพว่าถูกคนคนหนึ่งข่มขืนท่านผู้ชมจะเครียดแค้นไหมถ้าท่านถามผมไม่เครียดแค้นหรอกครับแต่ผมจะฆ่าแม่งเลยนี่คือปฏิกิริยาของผู้ชายที่รักเมียผมจะฆ่าแม่งเลยไอ้คนเหี้ยแบบนี้ฆ่ามันทิ้งไปเนี่ยก็ยังไม่สะสมกับสิ่งที่มันทำในที่สุดแล้วลูกนัดก็เลยให้กำลังใจแอนนาพร้อมกับบอกว่าจะยืนเคียงข้างเธอพาเธอก็ไปแจ้งความสอนอลุมพินีให้เอาผิดนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2564ซึ่งยังไม่หมดอายุความท่านผู้ชมครับเรื่องอายุความเนี่ยธรรมดาแล้วเรื่องราวแบบนี้เนี่ยอายุความมันประมาณ3เดือนแต่มีการแก้กฎหมายไปแล้วอย่างคดีของคุณแอนนานั้นอายุความเนี่ยยังไม่หมดก็มีคนท้วงติงพยายามจะเอาข้อมูลทางกฎหมายมาชี้แจงหรือบางคนเนี่ยรับจ้างเข้ามาติดโพสต์ตัวเองว่าอายุความหมดแล้วโน่นนี่นั่นยายผมเอ่ยชื่อนะฮะไอ้หมอนี่เป็นมือปืนรับจ้างตลอดเวลารับจ้างรัฐบาลรับจ้างคนที่จะต้องการให้มันโพสต์ออกมาท่านผู้ชมครับมีคนอีกประมาณ6คนที่เข้าแจ้งความแล้วยังมีเข้าคิวรอประมาณเกือบ10คนท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจู่ๆเนี่ยคนโผล่มาจากไหนไม่รู้บอกว่าฉันโดนไอ้บ้านี่ล่วงละเมิดทางเพศฉันผมหนูโดนข่มขืนหนูโดนล่วงลักจับนมจับหม้อคนพวกนี้เขามีความสุขเหรอที่เขาต้องมาแจ้งความแจ้งเรื่องต่างๆเหล่านี้เพื่อเปิดเผยตัวเขาเองเขาเก็บมานานแล้วเพราะว่าเขากลัวถ้าไม่ใช่คนอย่างแอนนาหทัยรัตน์ออกมาแล้วเปิดโปงอย่างชนิดที่เราไม่หวั่นเกรงใดๆทั้งสิ้นและแอนนาก็จะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมเชื่อว่าปรินพนิชพักซื้อไม่ได้คุณเอาเงินอะไรแล้วไปซื้อภรรยาของลูกนัดซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแอนนาเนี่ยก็คือคนที่มีคุณูปการจริงๆเด็กอายุ18ก็มีคุณูปการแต่เป็นคุณูปการชั่วคราวตอนตกกระจายแต่พอมีคนไปวิ่งเต้นกับแม่และครอบครัวแล้วแม่ก็เริ่มเปลี่ยนใจแต่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมเรื่องนี้มันมีพยานแวดล้อมเยอะแล้วผมทราบมาว่าตำรวจตั้งใจทำคดีนี้อย่างเต็มที่ผมมีความมั่นใจกับพลตำรวจโทสำราญนวลนอนมาที่ยืนยันกับคนใกล้ชิดว่าเรื่องนี้เดินหน้าเต็มที่ตามหลักฐานไม่มีการบิดเบือนใดๆทั้งสิ้นและผมรู้มาภายในว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนโทรศัพท์ไปหาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนนี้แล้วโดนท่านผู้บัญชาการจวกกลับไปตำรวจเท่าที่ทราบได้มีเช็คกล้องวงจรปิดได้เห็นภาพหมดทุกอย่างแล้วมันมีข้อความมีข้อมูลหลักฐานที่เพียงพอที่จะเล่นงานปรินพานิชพักในเรื่องของการทำอนาจารในที่สาธารณะโทษฐาน10ปี ถึงแม้ว่าเด็กอาจจะกลับคำให้การทีหลังแต่ว่าการที่เธอให้การตอนแรกนั้นนั่นคือความจริงตอนหลังเธอมากลับคำให้การน้ำหนักจะน้อยเพราะว่ามันสามารถที่จะชี้ให้ศาลเห็นได้ว่ามีการวิ่งเต้นชักจูงทำให้ต้องกลับคำให้การแต่อะไรไม่สำคัญกับว่าที่มาแจ้งความนี่มีบางส่วนที่อายุความหมดไปแล้วแต่เขายังมาแจ้งเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อเป็นพยานแวดล้อมพยานหลักฐานว่าไอ้บ้านี่มันเคยทำอย่างนี้กับหนูเมื่อไหร่วันวอเวลานอคนที่สองใช่ค่ะทำกับหนูอย่างนี้เมื่อไหร่วันวอนะทั้งหมดนี้เป็นการตอกย้ำพฤติกรรมของปรินพาณิชพักแล้วมันจะให้น้ำหนักกับเรื่องของแอนนาที่ถูกข่มขืนไอ้ทนายหัวหมอส้นตีนบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องคนสองคนอยู่ในห้องหาหลักฐานพิสูจน์ได้ก็มึงข่มขืนแล้วมึงปี้เขาเนี่ยจะมีหลักฐานคนที่สามมายืนดูได้ยังไงไอ้วายไอ้ควายแล้วเนี่ยเมื่อพิจารณาจากหลักฐานแวดล้อมพวกนี้ต่างๆแล้วเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าปรินพาณิชพักนั้นกระทำความผิดจริงหลายคนบอกว่าหลายคนที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าผิดหรือถูกคุณดูแค่สิ่งแวดล้อมคุณก็รู้แล้วผมถามคนในพรรคประชาธิปัตย์ผู้หญิงที่เสือกมาพูดบอกว่ายังไม่รู้ถูกหรือผิดว่าคุณแอนนาเนี่ยเขามีชื่อเสียงแบบนี้เขาหน้าตาดีเขาสวยสามีเขามีชื่อเสียงพ่อสามีเขาเป็นเจ้าของบริษัทโนเบิลอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆของประเทศไทยเขามีความสุขเลยที่เขาต้องมาออกมาแล้วบอกว่าฉันโดนข่มขืนมาคุณคิดว่าเขามีความสุขเหรออีหาที่พูดมาแบบนี้และเป็นผู้หญิงพรรคประชาธิปัตย์ด้วยสงวนปากสงวนคำหน่อยนอกจากคุณไม่ออกมาปกป้องเพศเดียวกันเพื่อดำรงความเป็นศักดิ์ศรีในมนุษย์แล้วคุณยังเสือกทะลึ่งบอกว่าก็ยังไม่รู้ว่าถูกหรือผิดต้องพิสูจน์กันต่อไปคนพวกนี้ที่ถูกโดนเนี่ยทุกคนกลัวหมดกลัวหมดเพราะปรินพาณิชพักภาพมันใหญ่แต่กับผมนี่แม่งส้นตีนมากเลยไม่มีความหมายเลยเหมือนกับฝุ่นละอองที่อยู่ใต้ตีนผมต่อให้พ่อเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีผมก็ไม่กลัวแม่งนี่คือความชอบธรรมความยุติธรรมสังคมไทยก็เพราะว่าไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาแล้วต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้องไงเล่ามันก็เลยโดนไอ้พวกวินยูชนจอมปลอมหรือไอ้พรรคสร้างภาพอย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตีกินมาตลอดชีวิตวันนี้เป็นยังไงวันนี้ก็เอาส้นตีนถีบปรินพาณิชพักออกไปละก่อนหน้านั้นเราอวยปรินเป็นอเวนเจอร์โอ้ยทีมยังเดมรุ่นใหม่โน่นนี่นั่นไอ้ทีมที่คุณประกาศชื่อไปเนี่ยผมเอ่ยชื่อไปหลายคนเนี่ยคุณถอนตัวได้แล้วคุณถอนตัวได้แล้วคุณไปร่วมทำไมไอ้พรรคสร้างภาพแบบนี้ท่านผู้ชมครับหลายๆเรื่องเรื่องนี้นี่ไม่จบง่ายที่ผมเอามาพูดแล้วผมจำเป็นต้องพูดและผมไม่พูดไม่ได้ก็ผมเล่าท่านผู้ชมฟังแล้วไงว่าผู้ชายทำร้ายผู้หญิงก็ทับรับไม่ได้นี่อย่าว่าแต่เป็นพันเมียแค่ลูกสาวผมหรือหลานสาวผมโดนมันทำอย่างนี้เนี่ยมึงตายแน่นอนแต่มึงจะตายด้วยวิธีไหนกูไม่บอกมึงท่านผู้ชมครับมีข้อความหนึ่งของทนายนิดาท่านผู้ชมรู้จักทนายนิดาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะรูปขึ้นให้ดูทนายนิดาพูดอย่างนี้ทนายนิดาพูดว่าสำหรับคนที่ยังอยู่กับชุดความคิดที่ว่ารวยขนาดนี้เก่งขนาดนี้เขาจะไปข่มขืนคนอื่นทำไมทนายนิดาบอกว่าเธอเคยทำคดีข่มขืนมาผู้ก่อเหตุหลายคนการศึกษาดีเป็นคนเก่งของสังคมมีฐานะการเงินที่ดีอยู่กับเพื่อนฝูงสายเป แต่เงินมันไม่มีไว้สำหรับซื้อกินผู้หญิงขายบริการสมยอมตัวด้วยอาชีพความสมัครใจเพื่อรับเงินรับทองไม่ก่อให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจสำหรับคนแบบนี้การละเมิดความยินยอมของใครสักคนเป็นการปลุกเร้าอารมณ์คนพวกนี้ให้ตื่นเต้นเงินที่มีจึงไม่ได้ใช้จ่ายกับการซื้อบริการแต่มักใช้ไปกับการเคลียร์คดีเธอเขียนต่อเธอพูดต่อว่าเธอสะอิดสะเอียนทุกครั้งเวลาได้ยินคนพูดว่ารวยขนาดนี้เขาไม่ข่มขืนใครหรอกเก่งขนาดนี้เขาจะไปข่มขืนคนอื่นทำไมฟังแล้วจะอ้วกทันทีเหมือนกันท่านผู้ชมไอชุดความคิดที่พูดอยู่ตลอดเวลาโดนข่มขืนตั้งแต่ปีที่แล้วทำไมไม่เก็บปากเงียบไม่พูดมาพูดเอาตอนนี้ท่านผู้ชมครับในต่างประเทศผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนายบิลคอสบี้นายโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีอเมริกาและนายแอนดรูว์คูโมโออดีตผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก4ปีที่แล้วเธออายุบิลคอสบี้อายุ81ปีผมเอารูปขึ้นให้ดูถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดคดีข่มขืนอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีต้องจ่ายค่าปรับอีก 25,000 ดอลลาร์บิลคอสบี้เป็นที่รู้จักเป็นที่รักในฐานะคุณพ่อของคนอเมริกันโด่งดังมาจากรายการคอสบี้โชว์ในยุค1980นายบิลคอสบี้เป็นดาวร่วงทันทีหลังจากแอนเดรียคอนสแตนต์หนึ่งในเหยื่อที่ล่วงละเมิดทางเพศออกมากล่าวหาว่านายคอสบี้วางยาข่มขืนเธอที่แมนชั่นของเขาที่เมืองฟิลาเดลเฟียเมื่อปี2547หลายปีมาแล้วท่านผู้ชม2547ก่อนที่จะมีผู้หญิงออกมาให้การว่านายคอสบี้มอมยาและมอมสุราเพื่อมีเพศสัมพันธ์ด้วยอีกราว60คนท่านผู้ชมผมว่าปรินนี่ต้องนับถือคอสบี้นี่เป็นพ่อบุญธรรมเพราะว่าโซฟาคนที่มาร้องเรียนแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยมีเกือบ20คนละคอสบี้60คนโดนัลด์ทรัมป์กันยายน2563นางแบบชาวอเมริกันชื่อเอมี่ดอริสกล่าวหาว่าโดนัลด์ทรัมป์ใช้ความรุนแรงทางเพศกับเธอในช่วงการแข่งขันเทนนิส US Open ในปี2540เธอบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ลวนลามเธอในห้องรับรอง VIP ของเขาที่สนามจัดการแข่งขันที่นิวยอร์กแต่นายทรัมป์ปฏิเสธเอมี่ดอริสกล่าวว่าทรัมป์ดุลลิ้นของเขาข้าลำคอเธอพยายามผลักเขาออกแต่เมื่อทรัมป์กอดรัดตัวเธอไว้ได้แน่นมือเขาก็จับไปที่ตัวเธอทั้งตัวทั้งบั้นอกบั้นท้ายหน้าอกแผ่นหลังและจุดต่างๆที่เขาจับเธอตัวไว้แน่นท่านผู้ชมครับโดนทรัมป์โดนสตรีมากกว่า12คนกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศรายหนึ่งชื่ออีจีนแคโรลคอลัมนิสต์ชื่อดังชาวอเมริกันบอกว่านายทรัมป์ข่มขืนเธอภายในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของ Department Store ในช่วงกลางทศวรรษ1990อีกคนแอนดรูว์คูโมอดีตผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วแอนดรูว์คูโมถูกผู้หญิงที่ทำงานด้วยแล้วก็ที่รู้จักก่อกวนรังควานคุกคามทางเพศอย่างน้อย11คนก็เลยถูกกดดันให้ลาออกจากงานนะนายแอนดรูว์คูโมยังส่งผลกระทบไปถึงน้องชายคือในคริสคูโมผู้ประกาศข่าวชื่อดังของ CNBC MSNBC เคยทำงานในพิธีกรรายการ Good Morning America ในสายโทรทัศน์ ABC ย้ายมาอยู่ CNN ในที่สุดก็ถูก CNN ไล่ออกจากพิธีกรเนื่องจากว่าไปให้คำปรึกษาพี่ชายคดีที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานหรือวันศุกร์เกิดขึ้นมานานแล้วเขายังเล่นงานกันได้เลย แล้วคดีของคุณแอนนาหทัยรัตน์เป็นคดีที่ยังไม่ขาดอายุความมีพฤติการแวดล้อมมีสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องแล้วมีประจักษ์พยานแวดล้อมที่โดนด้วยตัวเองทั้งหมดนี้สะท้อนเห็นถึงแม้จะคดีความถึงบทอายุความแต่ว่าเป็นประจักษ์พยานแวดล้อมซึ่งสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของจำเลยคือปรินพานิชพรรคว่าเป็นคนอย่างนี้จริงๆท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่17เมษายนก็คือเมื่อวานนี้ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้เอาคลิปมาเปิดให้ฟังผมไม่บอกแล้วกันท่านผู้ชมว่าเสียงคนในคลิปคือใครนะฮะความสำคัญคลิปนี้มีแค่ไหนผมไม่รู้แต่ผมอยากให้สังคมไทยรับรู้เอาไว้เพราะมันเป็นพยานแวดล้อมให้คนฟังตัดสินได้ด้วยตัวเองทันทีว่าอะไรเป็นอะไรใครก่อเรื่องอะไรไว้มากมายจริงไหมมันเป็นเสียงคลิปผู้ชายคนหนึ่งท่านผู้ชมเดาเอาก็แล้วกันว่าเป็นเสียงใครคุยโทรศัพท์รับหลังกับผู้หญิงที่เสียหายอีกคนหนึ่งน้ำเสียงเนี่ยร้อนรนละล่ำละลักเสียจริตเก็บอาการไม่อยู่เอาแต่ตัดพ้อต่อว่าผู้หญิงว่ากำลังจะซ้ำเติมคนล้มคนที่กำลังกัดกลุ้มจนอยากฆ่าตัวตายวงเล็บผมพูดเองมึงก็ฆ่าตัวตายไปเลยดีกว่าสิ้นเรื่องสิ้นราวปรากฏว่าคนฟังเนี่ยชาวเน็ตขยันมากนับคำว่าซ้ำเติมจากคลิปนี้ได้มากถึง24ครั้งหลังจากนั้นยังมีคำพูดเว่อร์แบบกราบขอร้องกราบเท้าหลุดออกมาด้วยคำพูดนี้พอผู้หญิงพูดว่าจะออกมาแฉคนก็ทนไม่ไหวที่เห็นโกหกต่อหน้าสื่อคำพูดของผู้หญิงในคลิปนั้นทำให้เราพอรับรู้ได้ว่าเธอเป็นคนหนึ่งที่ถูกข่มขืนอีกแต่เธอยังคงมีสัมพันธ์อันดีกับเขาถึงขนาดสามารถโทรหาแล้วฝ่ายชายคุยด้วยสามเธอก็ผ่านห้องเชือดห้องเดียวกันเธอจะเป็นคนเดียวที่ไม่รอดได้ยังไงคำแก้ตัวของผู้ชายในคลิปสะท้อนตัวตนของเขาจนล่อนจ้อนว่าเป็นคนที่ขาดความน่าเชื่อถืออย่างแรงมีหนำซ้ำไอ้ผู้ชายคนนี้ในเสียงในคลิปอ้างว่าเป็นเกมการเมืองของพรรคก้าวไกลท่านผู้ชมครับใครก็ไม่รู้ที่เป็นเสียงผู้ชายท่านผู้ชมเดาเอากันแล้วกันนะฮะผมเพียงแต่อยากบอกเรื่องการลวนลามให้ฟังว่าตามกฎหมายและการลวนลามในที่โลโหฐาน2ต่อ2หรือว่าในที่มิดชิดมีโทษเบาเจรจายอมความได้แต่ถ้าลวนลามในที่สาธารณะโทษจะหนักถึงขั้นจำคุกไม่เกิน10ปีและไม่สามารถยอมความได้ตอนนี้ตำรวจได้หลักฐานมาจากร้านอาหารดังกล่าวและเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ยืนยันพฤติกรรมตามที่จะถูกกล่าวหาท่านผู้ชมคิดถึงผลที่เกิดมาก็แล้วกันส่วนคนที่ด้อยค่าคุณแอนนาหทัยรัตน์บอกว่าเรื่องเกิดขึ้นปีที่แล้วเราอยู่ในห้อง2ต่อ2ไม่มีพยานก็ยังผมเรียนแบบเรียนท่านผู้ชมว่าไอ้คนที่พูดไม่มีพยานเนี่ยมันน่าเอาหัวไปชนฟองเต้าหู้ให้ตายโหงตายหาไปเลยดีกว่าก็มันข่มขืนเขาว่าแล้วมันจะข่มขืนเขาต่อหน้าคนที่3ได้ยังไงล่ะมันจะมีพยานได้ยังไงแล้วผมเชื่อว่าในการพิจารณาคดีศาลจะต้องพิจารณาถึงเหตุถึงผลว่าโจทก์คือคุณแอนนานั้นเป็นคนมีชื่อเสียงการที่ไม่ได้ออกมาแจ้งแถลงออกมาตอนต้นนั้นเนื่องจากมีความอับอายแต่ต่อมาเมื่อเห็นตัวอย่างแล้วตัวเองต้องการจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเปิดโปงว่าตัวเองไม่กลัว อันเป็นผลทำให้มีคนเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมอีกเกือบ20รายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากพฤติกรรมแห่งคดีที่พยานหลายคนถึงแม้คดีความจะหมดอายุความไปแล้วให้การในทำนองเดียวกันถึงพฤติกรรมของจำเลยจึงเชื่อได้ว่ามีการข่มขืนเกิดขึ้นจริงท่านผู้ชมครับศาลไทยในบางเวลาไม่ใช่คนโง่อนาคตของปรินพานิชพักจะดับหรือไม่ดับผมไม่รู้ผมขี้เกียจทำนายผมเห็นใจสุภชัยพานิชพักคุณพ่อคุณสัตว์คุณและคุณแม่เห็นใจน้องสาวเห็นใจครอบครัวของคุณหทัยรัตน์เห็นใจสามีคุณหทัยรัตน์น้องแอนนาและเห็นใจอีกเหยื่ออีกหลายๆคนที่เขากล้าหาญพอเดินออกมาเปิดหน้าเห็นใจพ่อแม่เขาเห็นใจสังคมที่เขาอยู่แต่ผมไม่เห็นใจในปรินพันธิชภักดิ์เลยถ้าเครียดถึงกับขั้นคิดฆ่าตัวตายผมคิดว่าน่าจะฆ่าตัวตายไปให้สิ้นเรื่องสิ้นราวนี่ท่านผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องของมารสังคมจริงๆนะมารสังคมจริงๆเกิดมาเนี่ยเพิ่งเจออายุ75ปีแล้วเพิ่งเจอสมัยก่อนมีการข่มขืนกันก็เป็นเรื่องคนสองคนมีจำเลยอย่างมีโจทย์อย่างมากอีกคนสองคนนี่เป็นสิบท่านผู้ชมครับเรื่องของปรินพานิชพักนั้นพรรคประชาธิปัตย์รีบกระโดดหนีตัวยาวเลยปรินวันนี้กลายเป็นอะไรที่น่ารังเกียจที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องด้วยคุณเทพไทยออกมาพูดตรรกะตลกๆว่าขอบคุณคุณปรินที่มีสปิริตที่รักษามาตรฐานของพรรคประชาธิปัตย์เอาไว้คุณชวนหลีกภัยเคยพูดว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยทำชั่วแน่นอนครับคำว่าพรรคประชาธิปัตย์มันเป็นนามธรรมเหมือนพรรคพลังประชารัฐเหมือนพรรคเพื่อไทยชื่อพรรคสมมยานามของพรรคไม่เคยทำชั่วแต่คนที่อยู่ในพรรคนั้นแม่งทำชั่วกันเยอะมากแล้วมาตรฐานพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่ไหนครับคุณเทพไทยผมยังหาไม่เจอเลยคุณนิพนธ์ปุญญามณีก็มีคดีความอยู่ในปปช.ที่ชี้มูลก็ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเทพไทยก็โดนคดีชี้มูลและศาลพิพากษาว่าโกงการเลือกตั้งแล้วคุณเทพไทยก็ยังมาพูดถึงมาตรฐานพรรคประชาธิปัตย์มันไม่ดูตลกร้ายไปหน่อยเลยท่านผู้ชมตั้งแต่รู้จักพรรคประชาธิปัตย์มาเนี่ยท่านผู้ชมเคยเห็นผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์เคยรับผิดชอบกับชาติบ้านเมืองอะไรไหมแม้กระทั่งอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าอภิสิทธิ์เป็นคนที่เอาเรื่องของข้อพิพาทเขาพระวิหารส่งไปให้ศาลโลกตัดสินทั้งที่เราชี้ให้เห็นแล้วว่าเราต่อสู้มาตลอดว่าอย่าส่งไปไม่มีความไม่ต้องส่งเพราะว่ามีหลายต่อหลายประเทศเขาไม่จำเป็นต้องฟังศาลโลกเพื่ออะไรปรากฏว่าศาลโลกพิพากษามาว่าเขาผู้บริหารทั้งหมดเป็นของกัมพูชานี่คืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือสมัยหนึ่งน้ำมันปาล์มแพงชิบหายเลยในยุคที่สุเทพเทือกสุบรรณอยู่พรรคประชาธิปัตย์ก็สืบไปสืบมาก็ปรากฏว่าเป็นเครือข่ายพรรคประชาธิปัตย์ที่กักตุนน้ำมันปาล์มที่ทำให้น้ำมันปาล์มมันแพงท่านผู้ชมจำพวกนี้ได้ไหมหน้ากากหายเป็นล้านล้านหน้าล้านล้านชิ้นถุงมือยางโกงกันใครรับผิดชอบล่ะก้อยตัวเล็กๆกระจอกงอกง่อย จู่ๆเบิกเงินได้ยังไงเงินล่วงหน้า 2,000 ล้านบาทเงียบสนิทคุณจุรินทร์ก็พูดคำเดียวว่าได้จัดการแล้วครับไอ้คนที่โกงนั้นก็คือข้าราชการเป็นผู้อำนวยการอคสแต่คุณจุรินทร์จะไม่มีวันรับผิดชอบเรื่องพวกนี้เฉลิมชัยศรีอ่อนกระทรวงเกษตรเรื่องสารพิษที่เราสู้กันมาตลอดเฉลิมชัยเป็นคนที่สนับสนุนสารพิษและตอนหลังทนกระแสสังคมไม่ได้ก็เลยต้องคล้อยตามแล้วสหกรณ์การเกษตรที่โกงเงินสมาชิกสหกรณ์ออกมาเยอะแยะไปหมดเลยคุณเฉลิมชัยรับผิดชอบด้วยไหมจัดการอะไรบ้างหรือยังหน้ากากอนามัยที่หายไปเป็นเยอะมากถุงมือยางหายไปถ้าเป็นประเทศที่เจริญแล้วนี่หรือเขามีจรรยาบรรณมีศีลธรรมนะมีคุณธรรมมีมโนธรรมเขาลาออกกันแล้วผลไม้ที่ส่งออกไม่ได้โกหกอยู่ทุกวันเดี๋ยวผมจะอาทิตย์หน้าหรืออีกอาทิตย์หนึ่งผมจะพูดเรื่องผลไม้ส่งออกว่าโกหกตลอดตลอดยังไงจากพรรคประชาธิปัตย์ผมมีหลักฐานให้ดูหรือแม้กระทั่งเรื่องปัญหาเรื่องวัตถุโบราณโบราณสถานที่เขาแดงสงขลาก็เกี่ยวข้องกับเครือข่ายพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสิ้นในการเอาวัตถุโบราณนั้นส่งออกแล้วเอาไปขายข้างนอกนี่มันไม่ใช่แค่วินยูชนจอมปลอมนะนี่มันเป็นพรรคซาตานแล้วนะงานนี้และใครเป็นคนรับนายปรินพาณิชพักเข้ามาถ้าไม่ใช่จุลินลักษณะวิสิทธิ์เป็นคนที่ผลักดันแล้ววันนี้ฉีบนายปรินกระเด็นไปแต่ตัวเองไม่ยอมรับผิดชอบว่าผมขอโทษผมเป็นคนรับนายปรินเข้ามาและผมไม่ได้ศึกษาให้ละเอียดผมผิดพลาดตรงนี้ชาตินี้ทั้งชาติจุลินลักษณะวิสิทธิ์จะไม่มีวันพูดเช่นนี้หรอกพี่น้องชาวใต้ที่ยังเป็นติ่งพรรคประชาธิปัตย์อยู่รักพรรคประชาธิปัตย์เชิญคุณรักต่อไปเถอะส่วนพี่น้องชาวใต้ที่ตาสว่างนี่คือการหลอกลวงทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ใส่เสื้อนอกอย่างดีโจรใส่สูทแต่ว่ากลิ่นตัวความเหม็นเน่าของคนที่ทำชั่วในพรรคหลายๆคนมันส่งให้กลิ่นมันเหม็นเน่าไปหมดเลยเป็นห่วงเรื่องภาพพจน์คุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกภาพพจน์พวกคุณเนี่ยชิบหายไปตั้งนานแล้วสำหรับคนที่รู้ดีอย่างผมหรือหลายคนที่รู้ดีแต่คุณยังพอจะหลอกลวงคนที่โง่แล้วลุ่มหลงไหลไปกับการสร้างภาพของคุณได้ปรินพนิชพรรคนี่ชัดเจนชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณะกรรมการบริหารพรรคหรือที่สำคัญที่สุดหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่รับผิดชอบเรื่องปรินเลยเนี่ยไม่ได้วันทุกวันให้ลูกพรรคตัวเองออกมาตั้งนโมตัสสะบอกว่าพรรคไม่มีวันสนับสนุนคนทางนี้ก็คนนี้พวกมึงเอาเข้ามาเองตอนนั้นเนี่ยคนที่ค้านเรื่องนี้ชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่ความที่พรรคประชาธิปัตย์มันไม่มีทีมเศรษฐกิจไงมันมีแต่ทีมกินจนเป็นกิจมันก็เลยหวังว่าจะเอาปรินเข้ามาเมื่อเอาปรินเข้ามาก็จะได้สุภชัยเป็นแพ็กเกจโบนัสเข้ามาเป็นที่ปรึกษาพรรคจะได้ลืมตาอ้าปากโชว์ว่าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมแล้วแล้วก็ที่เอาไปดึงคนอย่างพวกเนี้ยสุชัชวีอย่างเงี้ยดร.เอจากลาดกระบังมาลงผู้ว่ากทม.แล้วเรื่องราวสุชัชวีก็ยังถูกร้องไปที่ปปช.แล้วถ้าวันหนึ่งปปช.ชี้มูลมาบอกว่าสุชัชวีผิดจริงคุณก็จะถีบสุชัชวีออกอีกเลยใช่ไหมแล้วคุณก็จะปฏิเสธท่านผู้ชมครับน่าเบื่อหน่ายไหมวินยูชนจอมปลอมแบบนี้ผมเนี่ยสาบส่งเลยงานนี้ ทั้งที่ผมสนิทกับผู้หลักผู้ใหญ่พรรคชาติปัตย์หลายคนโอ้ผมทนไม่ได้คำพูดของนายชวนหลีกภัยที่บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยทำชั่วพรรคเพื่อไทยก็ไม่เคยทำชั่วนะพรรคพังประชารัฐก็ไม่เคยทำชั่วนะแต่คนในพรรคพวกนี้แม่งทำชั่วกันเยอะมากแล้วคุณเทพไทยคุณหยุดวิพากษ์วิจารณ์แต่ละเรื่องมาตรฐานของพรรคประชาธิปัตย์เพราะถ้ามาตรฐานมีจริงคุณคงไม่โดนศาลพิพากษาว่าโกงการเลือกตั้งหรอกท่านผู้ชมครับก่อนที่จะจบสนธิเอ็กซ์เพรสวันนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับแชร์ไปเยอะๆเพราะว่า Facebook ช่วงหลังนั้นปิดกั้นการมองเห็นเยอะพอสมควรวันศุกร์นี้มีเรื่องที่สนุกหลายเรื่องแน่นอนที่สุดที่ขาดไม่ได้คือติดตามเรื่องราวต่างๆของปริญพานิชพักและอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่เคยมีใครพูดท่านผู้ชมครับหลายคนฟังข่าวตะวันตกมาเยอะแต่วันนี้ผมจะอธิบายวันศุกร์นี้อธิบายเรื่องยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของรัสเซียกรณีสงครามยูเครนว่าทำไมต้องตีตรงนั้นทำไมต้องตีตรงนี้หลายคนบอกว่ารัสเซียเข้าไปตั้งเป็นเดือนๆแล้วชนะยูเครนไม่ได้รีบถอยตัวกลับมาละคลายวงล้อมเคียฟเพราะว่าสู้ไม่ได้คนพวกนี้นอกจากหมกมุ่นในข่าวต่างประเทศของทางตะวันตกแล้วยังไม่ได้ใช้ปัญญาคิดอีกเรื่องนึงผมจะพูดเรื่องกรณีที่โจไบเดนเรียกประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนกับอเมริกาที่วอชิงตันดีซีและผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์หรือในดอนอาจจะไปแต่จะใครไปก็ตามเนี่ยผมจะบอกให้รู้นะจริงๆแล้วนี่คือการเรียกประชุมนาโต้2ในเอเชียแปซิฟิกแล้วจะตีกินกับคนที่กำลังร่วมประชุมอาเซียนว่าเป็นพวกเดียวกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกผมจะพูดเรื่องนี้ก่อนจะจบรายการนี้ท่านผู้ชมคงสงสัยเรื่องเทียนเทียนนี้มีท่านผู้ชมให้ผมอ่ะเทียนหอมผมคิดว่าผมจะจุดเทียนอันนี้ทุกๆครั้งที่รายการออกเพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะเมืองไทยแม่งมืดมิดจริงๆท่านผู้ชมทุกเรื่องมืดมิดมากๆอย่างน้อยที่สุดก็จุดเทียนเอาไว้ให้รู้ว่านี่คือเทียนแห่งธรรมรายการนี้ที่เอาธรรมมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมหลายท่านสงสัยว่าผมใส่แหวนอะไรเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังอันนี้จะเป็นการจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลยท่านผู้ชมครับแล้วเราค่อยเจอกันวันศุกร์นี้สวัสดีครับ